Aici, Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 6 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Trei lideri de partide și un fost candidat la prezidențiale au anunțat că se unesc într-un bloc politic Alternativa, care va lupta împotriva guvernării PAS la viitoarele alegeri parlamentare. Republica Moldova va primi 250 de milioane de euro de la Uniunea Europeană în acest an pentru a-și asigura independența energetică. Comisia Europeană și Guvernul de la Chișinău au convenit asupra unei strategii cuprinzătoare în acest sens. Postul public de televiziune este retransmis acum și în regiunea transnistreană după o absență de 30 de ani. Conducerea Republicii Moldova i-ar fi cerut șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, să plece din funcție. Ea nu exclude că s-ar putea lansa în politică. Datele preliminare ale recensământului de anul trecut au fost prezentate la Chișinău. Satele au rămas fără jumătate de milion de oameni în doar un deceniu, iar fiecare al treilea moldovean locuiește în capitală. Partidul lui Ion Ceban, Mișcarea Alternativă Națională, cel al lui Ion Chicu, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, liderul neformal al Congresului Civic Marc Tkaciuc, dar și fostul candidat prezidențial al socialiștilor Alexandru Stoianoglu, au anunțat că se unesc în blocul Alternativa pentru a lupta la parlamentarele din acest an, așa cum au spus, împotriva guvernării PAS. Cei patru au declarat că Alternativa, citez, este ceea ce își doresc oamenii la această etapă, iar ca să nu există interpretări, ei pledează pentru integrarea europeană ca obiectiv major, vorbesc limba română și recunosc că în Ucraina e război. Liderul socialiștilor Igor Dodon, care nu va face parte din acest bloc, le-a urat drum bun colegilor săi din opoziție, iar reprezentanții ai partidului de la guvernare PAS au declarat că lansarea Alternativei ar face parte dintr-un plan al Rusiei de a schimba actorii politici loiali Moscovei la Chișinău. Igor, ce este firesc și ce nefiresc în această anunțată de cei patru alianță? Ce au în comun și mai puțin în comun și în ce măsură pot deveni o alternativă partidului de guvernământ la viitoarele alegeri parlamentare?
Dacă privim puțin la modul în care a fost constituit acest bloc, trebuie să luăm în considerație faptul că scheletonul acestui bloc s-a constituit încă în octombrie 2022, atunci când a fost formată așa zisa agenda comună, o uniune de partide care și-a pus drept scop în acea perioadă să-și coordoneze acțiunile în vederea creierii unei alternative pentru actuala guvernare. Și iată, au trecut 2 ani și jumătate și vedem că acea inițiativă a prins contururi acum și în ajunul alegerilor parlamentare, deci s-a constituit în bloc. Există și un lucru nou în toată această structură, pentru că pe lângă Congresul Civic, Partidul MAN și Partidul pentru Dezvoltarea și Consolidarea Moldovei, avem un personaj care, de fapt, este pivotul, din punctul meu de vedere, acestui bloc, pentru că trebuie să recunoaștem că cu aproximativ 3 săptămâni înainte de anunțarea blocului, domnul Alexandru Stoianoglu este în proces de consolidare a forțelor de opoziție și trebuie să înțelegem că platforma inițial a pornit de la agenda comună, iată acum l-are pe Alexandru Stoianoglu în calitate de pivot, pentru că așa s-a întâmplat că a participat la alegerile prezidențiale, a ieșit pe locul 2, a obținut un rezultat foarte bun, iar componentele blocului, cele 3 forțe politice, la alegerile locale generale din 2023, împreună unul a acumulat abia 7%. Nu trebuie să ne facem iluzii că are loc un fel de transfer a popularității la alegerile locale către alegerile parlamentare. Trebuie să recunoaștem că Alexandru Stoianoglu a reușit să ia un rezultat foarte bun. Este adevărat cu Partidul Socialiștilor, dar cel mai important lucru în acest bloc este elaborarea acestui, eu îl numesc cod de acces la acest bloc, pentru că sunt 3 forțe politice și un fost independent. Trebuie să înțelegem că nu oricine poate adera la acest bloc. Blocul nu e deschis, iar codul de acces este exact cel pe care l-ai menționat, Elena. Vorbim și scriem limba română, integrarea europeană, scop strategic, și Rusia este agresor în Ucraina. Ne dăm lesne seama că Igor Dodon nu poate face parte din acest bloc pe toate cele trei componente. Irina Vlah, care la alegerile prezidențiale a obținut peste 5%, de asemenea, nu se califică pentru acest bloc, iar celelalte formațiuni politice probabil nici nu manifestă interes, dar nici acest bloc anunțat nu are interesul. Și încă un lucru care mi s-a părut așa nostim este că de fapt, adevăratul bloc împreună este alternativa.
Nicolae, guvernarea PAS sugerează de fapt că acest bloc ar fi un cal troian al Moscovei, care ar avea alte misiuni decât cele declarate public. La ce detalii trebuie să atragem atenția în acest caz, ca să înțelegem dacă este așa sau nu?
Vedem niște schimbări care par totuși neobișnuite, adică care atrag atenția. Vedem că partidii care mai înainte se jenau într-un fel să vorbească despre integrarea europeană, se jenau să spună că vorbesc limba română, nu se pronunțau în chestiunea războiului. Nu știu dacă ei consideră Rusia agresor, dar ei vorbesc despre război în Ucraina. Ei sunt totuși diferiți, chiar dacă ei s-au unit împreună. Hai să luăm Stoianoglu, l-ai auzit să spună că e agresiune rusă în Ucraina, el așa o scaldă. Fichicu, ai auzit să spună că e agresiune rusă în Ucraina, iarăși e cumva nu chiar atât de omogenă această structură nouă care apare. Aș fi așteptat, de exemplu, că Man, Cioban, cumva să caute alți aliați, de exemplu Partidul Social Democrat European părea mai aproape de ceea ce spunea Ion Ceban. Acest mareaj dintr-o dată cu Ion Chicu, cu Tkaciuc, Congresul Civic, care e o formațiune foarte slabă, adică nu are susținere. Ion Chicu, care a boicotat referendumul de integrare, putem să punem un semn de întrebare dacă Chicu vrea integrare europeană. Vroia să iei credite de la Moscova. Cei care iau credite de la Moscova, Dodon insista asupra creditelor de la Moscova. Nu o fac de capul lor. Înseamnă că e vorba de o relație mai strânsă. E cal troian sau nu e cal troian? Până la urmă, nu că nu ar conta, dar ceea ce e important e că e o schimbare în atitudinea forțelor care mai înainte erau pro-Moscova. E o conștientizare benevolă sau la indicația cuiva că integrarea europeană e direcția pe care o să meargă Republica Moldova și asta e important, ca să existe forțe care să contrabalanceze, să zicem, influența PAS-ului sau a partidelor de dreapta sau a partidelor pro-românești. PSD-E, eu cred că nu a intrat în această ecuație, că este un partid unionist într-un fel și cred că aici se separă apele dintre acest bloc și Partidul Social Democrat European. E un bloc format din foști simpatizanți ai Rusiei. Nu suntem siguri că îmbrățișarea integrării europene este sinceră sau este conjuncturală. Acest conjuncturism e binevol sau este dictat? E într-adevăr cal troian sau, să zicem, acești conjuncturiști profită de acest război din Ucraina, de schimbarea geopolitică care s-a produs și la Bruxelles, în general, pe continentul nostru și, iată, ei fac această mișcare.
Dar ce șanse au în general și cine va fi calul de tracțiune în acest caz pentru acest bloc politic în viitoarele alegeri parlamentare?
E o întrebare foarte bună, fiindcă ce speră acest bloc? Să ia alegătorii din centru, alegătorii care mai înainte îl votau pentru Partid Democrat, dar să ia o parte și din alegătorii socialiștilor, care nu fac parte din nucleul dur al Partidului Socialiștilor, adică ăștia care zic bine face Rusia, e război împotriva NATO, cei ce se întâmplă acum în Ucraina, Putin are dreptate și așa mai departe. Dar existau totuși la socialiști și o parte din alegători care oscilau, care erau mai degrabă spre centru. Acest bloc vrea să ia și de la Maia Sandu, desigur, că trebuie să spunem că și Maia Sandu. Deci aici vrea să intervină acest bloc. E o lucrare destul de sofisticată, doar dacă nu sunt ținuți de cineva, putem să ne așteptăm la anumite divergențe, fiindcă până la legile parlamentare mai este. Și ceea ce mai observăm noi e că toți acești jucători au avut o relație cu Plahotniuc. Cea mai slabă relație a avut-o Martkaciuc. Restul toți au avut relații foarte puternice. Zicea că o să revină în politică. E o mișcare care seamănă cu stilul lui de acțiune. El întotdeauna lucra în culise, întotdeauna unea ceea ce în aparență putea să nu se unească și iată, avem această ori struță cămilă, ori ce fel de animal este acesta, dar din punct de vedere geopolitic, da, e un fel de struță cămilă și din punct de vedere ideologic, la fel. Nu exclud că e un cal troian, dar nu a Moscovii, dar să zicem al lui Plahotniuc. Sau, dacă Plahotniuc e cu Moscova, ceea ce ar fi destul de riscant pentru dâns. Putem să zicem că e un cal troian al lui Plahotniuc și a Rusiei. Dar eu cred că mai curând e al lui Plahotniuc.
Igor, cine crezi că o să fie calul de tracțiune în acest bloc, dar și cei care o să-i tragă în urmă, de fapt?
Cred că calul de tracțiune este domnul Stoianoglu, pentru că el este proaspăt atestat de către electoratul din Republica Moldova ca un lider de rang național, lucru care s-a văzut la alegerile prezidențiale, iar cele mai puternice rădăcini în solul politic din Republica Moldova totuși le are domnul Ioan Ceban în calitate de primar al municipiului Chișinău și ai menționat recensământul, o treime din populația din Republica Moldova se află în Chișinău sau în suburbiile Chișinăului, deci este o resursă care nu poate fi ignorată. Martkaciuc a fost ideolog și când a fost el ideolog, Partidul Comuniștilor a schimbat în mod cardinal vectorul din vector spre Uniunea Rusia-Belarus în integrarea europeană. Martkaciuc a fost un critic vehement al lui Plahotniuc și regimului pe care l-a instaurat și a lansat săgeți și în potriva Rusiei, în special după ce a fost arestat și pus la pușcărie pentru 5 ani de zile principalul ideolog al marxismului din Federația Rusă, Boris Kagarlitsky. Tkaciuc totuși are punctul lui de vedere asupra proceselor. Dacă vorbim de Ion Ceban și traiectoria lui politică, Ion Ceban nu odată a răspuns la acuzațiile că a fost cu comuniștii, apoi cu socialiștii. El spune că da, a fost cu comuniștii, dar a fost în perioada când comuniștii promovau vectorul integrării europene, apoi a fost cu socialiștii și s-a despărțit de ei și în continuare pledează pe promovarea vectorului integrării europene. Ion Chicu, da, a fost consilier al președintelui Igor Dodon, apoi a fost prim-ministru, da, a fost ministru al finanțelor în guvernul lui Pavel Filip, când toate pârghiile puterii erau în mâinile lui Plahotniuc, dar când a fost prim-ministru, Ion Chicu a fost singurul care a emis un fel de mesaj în care a insistat pe integrarea europeană a Republicii Moldova și pe reforma administrației publice locale în Republica Moldova după modele europene. Deci, eu îi dau dreptate lui Nicolae că trebuie să fim foarte precauți, dar noi nu putem să negăm faptul că politicienii adesea se adaptează la circumstanțele politice și dacă circumstanțele arată că vectorul de integrare europeană al Republicii Moldova acum este cel care are viitor pentru a fi realizat, nu putem nega faptul că acești oameni se pot angaja sincer în promovarea vectorului european al Republicii Moldova. Așa cum spuneam, nu trebuie să încercăm prin atitudini critice exagerate să descurajăm intrarea în cursa politică a acestui bloc. Pentru că ne uităm la delimitările pe care le-a făcut liderii acestui bloc. Deci, ei s-au delimitat prin, așa zisul, cod de aderență la bloc de Igor Dodon și politicile promovate de Partidul Socialiștilor. Toți au fost critici a rețelii Șor și, da, sunt extrem de caustici critici la adresa actualului partid de guvernământ și delimitarea de actualul partid de guvernământ este, așa cum spun ei, incompetența acestei guvernări și lipsa de experiență în administrarea eficientă a treburilor publice. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, au pus accentele din start și să atragem atenția cum au pus accentele. Nimeni nu l-a întrebat pe Ion Ceban. În cuvântul lui introductiv, el a venit și a spus ca să fie clar și numește trei piloni pe care se constituie acest bloc. Prin acest gest, el de fapt a vrut să se delimiteze de toți ceilalți, după care au adăugat la ceilalți ce au împotriva actualei guvernări.
Igor Dodon și-ar fi dorit să facă parte din acest bloc, Nicolae.
El nu poate să facă parte, dar eu cred că el și-ar fi dorit, ei ar fi dorit o alt bloc care să-i cuprindă pe toți, așa cum spunea și Irina Vlah, să facă un fel de coaliție anti-PAS, dar despre conjuncturism. S-au schimbat datele geopolitice și ce vedem noi? Că mai multe partide îmbrățișează această opțiune integrare europeană. Partide care mai înainte nu vorbeau și politicieni care mai înainte se fereau să vorbească despre integrare europeană. Eu nu pot să zic că Ceban sau cineva din ei nu vor lupta sincer pentru integrarea europeană. Eu ceea ce spun că unii dintre ei cel puțin s-au schimbat spre integrarea europeană atunci când s-au schimbat datele geopolitice. Pe de altă parte, lucrul ăsta poate fi văzut și la Moscova. Moscova, de obicei, așa cum se mai spune, își păstrează oulii în diferite coșuri. Am văzut, de pildă, Frontul Popular din Republica Moldova, Partidul Popular Creștin Democrat, cum a evoluat și la ce s-a ajuns. De ce? Fiindcă liderul acestui partid, de fapt, avea doi plămâni. Unul zicea el că e românesc, dar unul zicea că e rusesc. Dar până la urmă s-a văzut că ambii plămâni sunt rusești în acțiunile sale. De ce? Trebuie să privim cu prudență chestiunea asta cu condițiile. Este iarăși foarte interesantă că poate să fie mâna Moscovei. Moscova vrea să aibă oamenii ei în cadrul Uniunii Europene. Ea vede că integrarea europeană este inevitabilă și atunci ce trebuie să facă? Dacă mișcarea este spre Uniunea Europeană, înseamnă trebuie să punem în fruntea acestei mișcări oamenii noștri. Și asta s-ar putea să fie acum la mijloc. De ce eu zic? Trebuie să fim foarte atenți că acest conjuncturism desigur nu este caracteristic numai lui Ceban sau lui Soianoglu și așa mai departe. Am văzut noi mulți de felul ăstora. Și e firesc într-un fel că cineva spunea că bou este consecvent tot timpul. În politică lucrul ăsta e... Dar da, noi trebuie să privim cu precauție. Nu, ne-am dus gata. A zis Ceban, e limba română, îl îmbrățișem. Sau a zis Stoianoglu, îmbrățișem. Nu, trebuie să fim foarte atenți. Rămânișor. Nu-i mai puțin șmecher decât Plahatniuc. Eu cred că atâta timp cât avem Pișor, pe Plahatniuc, avem Moscova și așa mai departe, trebuie să privim cu prudență la ceea ce se întâmplă.
Doar o remarcă. După faptele lor îi vom cunoaște. Exemplu de adaptare la conjunctură.
E exemplu de adaptare la conjunctură. Conjunctura se schimbă și acum încă nu se știe cu ce se va termina, dar ei de acum simt anumite schimbări fundamentale, sunt schimbări cruciale și ei se află în derută și iată poftim, ei acționează. Asta probabil i-a determinat să se unească și e păcat că nu se întâmplă ceva și pe dreapta, dar poate se va întâmpla și acum.
La Chișinău s-a aflat într-o vizită oficială de două zile comisara europeană responsabilă de extinderea Uniunii Europene, Marta Kos. Ea a avut o serie de întrevederi și discuții cu autoritățile de la Chișinău despre prioritățile comune în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din agenda nu au lipsit subiectul legat de situația energetică, fiind anunțat un pachet de sprijin financiar pentru atenuarea crizei provocate de Rusia, atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Nistrului. Mai exact, Marta Kos a anunțat că în acest an Republica Moldova va primi de la Uniunea Europeană 250 de milioane de euro pentru susținerea sectorului energetic, dintre care primele 100 de milioane vor ajunge deja în aprilie. Apoi, alte 60 de milioane vor fi oferiți guvernului de la Chișinău pentru a sprijini populația din regiunea transnistriană. În discursul său, comisara europeană a declarat că gestul Uniunii Europene este unul de solidaritate cu viitorii săi membri și că, citez, vrem să ne asigurăm că voi niciodată nu veți fi subiectul unui șantaj energetic. Igor, ce înseamnă un astfel de sprijin global, cum este numit de reprezentanții Uniunii Europene pentru asigurarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și în ce măsură poate ajuta statul să fie mai independent din punct de vedere energetic, să nu fie șantajat de Rusia?
Această vizită și declarațiile pe care le-a făcut doamna comisar arată cât de consecventă este Comisia Europeană în raport cu statele candidate, cum este Republica Moldova, și acest lucru cred că trebuie să fie apreciat de către toți cetățenii Republicii Moldova. Într-un moment de criză, criza acută legată de sistarea furnizării gazelor de către Gazprom pentru Republica Moldova, vedem că primii care sar în suportul Republicii Moldova este Uniunea Europeană. În 2002 am văzut că Uniunea Europeană și-a deschis larg ușile pentru acceptarea țării noastre pe platforma energetică comună a Uniunii Europene pentru a face față crizei gazelor la nivel european, iar acum, la nivel local, când avem această criză în Transnistria, Uniunea Europeană vine cu acest pachet de ajutor și nu doar cu pachetul de ajutor, dar și cu un concept. Am văzut un document semnat de prim-ministru și doamna Kos, care se numește document de intenții, în care de fapt sunt elementele chei ale noi strategii pentru Republica Moldova pentru a asigura independența energetică. Deci, o parte a independenței energetice este bătută în cui, Republica Moldova este parte a platformei comune a Uniunii Europene, Gazpromul nu ne mai poate șantaja, iar ceea ce privește alimentarea Republicii Moldova cu electricitate, Republica Moldova încă este dependentă, chiar dacă este conectată la rețeaua europeană de energie electrică, știm cu toții conexiunea cu rețeaua europeană se face prin Cuciurgan și aici e marea vulnerabilitate a Republicii Moldova. Transnistria, care ar putea, și am văzut foarte multe aluzii că Transnistria ar putea să deconecteze Republica Moldova de centrala de la Cuciurgan și atunci 70% care vin din România nu mai avem, numai cei care promovează această idee uită de faptul că Transnistria este blocată din partea Ucrainei și atunci Republica Moldova în răspuns le blochează accesul la procurarea benzinii, motorinii, fără care nu se mișcă automobilele, tancurile, eventual blindatele, dacă e vorba de amenințări. Deci e o interdependență între malul drept și stâng și pentru că această interdependență și vulnerabilitatea pentru Republica Moldova să fie înlăturată în această strategie, da, se prevede până la sfârșitul anului curent linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău să fie construită și alte două linii de la Suceava către Bălți și o altă linie către Strășeni să fie în următorii 2 ani de zile construit. Deci prin acest exemplu noi vedem că independența energetică a Republicii Moldova se consolidează în aceste condiții de criză. Și da, am văzut umanismul, trebuie să-l numim așa cum este, din partea Uniunii Europene cu implicarea autorităților de la Chișinău pentru a salva situația legată de criza energetică din Transnistria și condiționalitățile. Condiționalitățile sunt foarte simple, vom vedea cum vor fi realizate, pentru că până la sfârșitul iernii, până luna aprilie, Transnistria va primi gaze pe banii Uniunii Europene, dar doar pentru gospodăriile casnice, pentru micile întreprinderi care produc alimente, alte utilități pentru cetățeni, nu și pentru cele energofage, cum sunt combinatul de la Râmnița sau alte mining-urile pentru criptovalute și așa mai departe. Sunt lucruri foarte complexe, interesante, dar alte două condiționalități, de asemenea, sunt foarte incitante la gândirea noastră despre ce urmează după luna aprilie, pentru că liderii de la Tiraspol trebuie să găsească o soluție pentru ca cetățenii să aibă capacitatea să achite pentru consumul de gaze și cea de-a treia sau de-a doua condiționalitate a fost apărarea drepturilor omului în Transnistria. Deci vedem că lucrurile se dezvoltă de o manieră extrem de interesantă și incitantă.
Nicolae, acum se vorbește tot mai mult în spațiul public acest ajutor al Uniunii Europene este un prilej foarte bun de avansare în rezolvarea diferendului Transnistria. Pe de altă parte, reprezentanții ai Tiraspolului declară public sunt doar niște iluzii și lasă să se înțeleagă că în curând Rusia îi va ajuta cu gaze. La ce concesii ar putea merge totuși Tiraspolul pentru care livrarea gazelor este condiționată, așa cum spune Igor, de respectarea drepturilor omului în regiune de libertate de exprimare, etc.
Într-adevăr, poziția Rusiei încă nu este clară. De ce Rusia nu a insistat ca gazele din Rusia să ajungă în Transnistria? Putea să insiste ca ele să ajungă, dacă nu prin Ucraina, pe linia transbalcanică, să zicem, adevărat că tot trece prin Ucraina, dar putea să insiste să ajungă pe conducta Iași-Chișinău, de exemplu. Iarăși nu s-a insistat. În general, Rusia a zis că ea nu se implică, adică ea nu va furniza gaze transnistrenilor. De ce? Și acum Uniunea Europeană acordă ajutor și ea iarăși nu se implică. Krasnoselski mulțumește Uniunii Europene, dar mulțumește și Gazpromului, mulțumește și Moscovei, dar Moscovei pentru ce iarăși nu este clar. Ce va fi după 1 aprilie, când se va încălzi, cum se va proceda? E greu de crezut că cetățenii de dincolo de Nistru o să poată începe peste o lună sau două să plătească prețurile de piață la gaze. Vor avea nevoie de sprijin, cum avem de fapt și noi pe partea dreaptă a Nistrului. 250 de milioane de euro ni se dă pentru ca cetățenii Republicii Moldova să supraviețuiască și ei aceste noi conjuncturi în privința furnizării gazelor. Impresia mea, de exemplu, că Moscova încearcă totuși să împingă cetățenii de dincolo de Nistru, să împingă în câmpul electoral al Republicii Moldova. Vedem că a început să fie difuzată și Moldova 1. Nu cumva Tiraspolul pregătește situația pentru ca când vom ajunge la alegerile parlamentare să zică că, păi da, puteți deschide secții de votare aici, la Tiraspol, în localitățile de dincolo de Nistru. De altfel, a fost o asemenea idee încă în alegerile prezidențiale. Acum s-ar putea ca această intenție să crească în intensitate, să fie expusă și să zică că, păi uite, am pregătit condițiile. Apropo de Moldova 1, iată, poftim, mass media, malul drept, poate difuza pe malul stâng, mâine poi mâine o zice că poftim politicienii de la Chișinău, veniți, vorbiți cu transnistrenii. Nu este exclus că asta e strategia Moscovei. Desigur că nu face nimic Krasnoselski fără Moscova. De ce? Eu aș zice că să mai așteptăm, să mai vedem cum vor derula lucrurile. Dar se pare că aceste întâmplări fac și ele parte din acea mișcare tectonică pe plan geopolitic la care ne refeream mai înainte și ar trebui ca clasa noastră politică, liderii noștri, să fie pregătiți pentru orice surprize.
În acest context, postul de televiziune Moldova 1 este transmis după o absență de 30 de ani și pe malul stâng al Nistrului. Compania Teleradio Moldova a confirmat că semnalul este preluat de cel puțin doi operatori din regiunea transnistreană. Este adevărat că în grila programelor, Moldova 1 poate fi găsit abia pe poziția 30-a, în fața având, bineînțeles, o serie de canale retransmise din Federația Rusă. Difuzarea televiziunii publice Moldova 1 în regiunea transnistreană a fost confirmată și de către vicepremierul Oleg Serebrian, care totodată și-a exprimat speranța că va fi reluat un dialog normal cu cei de la Tiraspol. Igor, ce i-ar fi determinat pe liderii transnistreni continuând ideea lui Nicolae să ia o asemenea decizie și pentru câtă vreme ar putea accepta prezența acestui post de televiziune în stânga Nistrului?
Vedem că circumstanțele schimbă atitudinea Transnistriei și a liderilor de acolo față de Republica Moldova și față de, iată, retransmiterea posturilor de televiziune de pe malul drept al Nistrului. Dar nu este pentru prima dată, ne amintim după lansarea așa zisii diplomații de meci dintre ex-premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Șefciuc, da, timp de un an de zile, de asemenea, a fost retransmis postul Moldova 1, iar insistența Tiraspolului atunci a fost ca și posturile oficiale din Transnistria să fie retransmise pe malul drept. Deci, suntem la a doua etapă când, de data asta, de bunăvoie și am înțeles că canalul IBC, care este proprietatea șerifului, este cel care, din propria inițiativă, a introdus în pachetul de difuzare postul Moldova 1. Deci este un semnal care, așa cum spune Nicolae, trebuie să ne dea de gândit, dar cred că nu putem prezice cum vor evolua lucrurile pe viitor. Părerea mea este că se schimbă circumstanțele și dacă Ucraina, de exemplu, reușește să reziste în această agresiune a Federației Rusie, și atunci vom vedea multe schimbări în Transnistria. Eu sunt de acord cu Nicolae că asta ar putea să fie primul semnal care pregătește terenul pentru argumentarea că Transnistria este pregătită să accepte deschiderea deschiderea secțiilor de votare pe acest teritoriu. Și Nicolae are perfectă dreptate, pentru că acest lucru a fost invocat în timpul alegerilor prezidențiale. Veniți, deschideți secțiile de votare. Asta este o mămeală. Eu cred că autoritățile din Chișinău și, în primul rând, Comisia Electorală Centrală înțeleg foarte bine că alegerile în partea stânga Nistrului nu pot avea loc atâta timp cât acolo se găsesc ilegal trupile rusești de acolo. Deci, participarea transnistrienilor la alegerile din Republica Moldova, până când nu pleacă prezența militară rusească, nu poate avea loc.
Nu numai trupile rusești, acei 3D, democratizarea,
da,
decriminalizarea și demilitarizarea. Ele trebuie realizate, aceste planuri, fiindcă dacă îl lăsăm pe Krasnoselski, pe Ignatev, care sunt niște ofițeri ai FSB-ului, dacă îi lăsăm pe ei la cârmă, păi ei îți vor organiza alegeri că îți pui mâinile în cap.
Nicolae, este un avantaj pentru locuitorii regiunii transnistrene prezența postului de televiziune acolo în regiune? Ce rol informațional ar putea să joace Moldova 1 pentru populația din stânga Nistrului?
Este un avantaj pentru societatea noastră, pentru Republica Moldova în general. Nu știu dacă este un avantaj pentru liderii separatiști. Pentru ei este un scop de a obține ceea ce spuneam mai înainte, ca Chișinău să deschidă secții de votare și atunci ei să dicteze scorul acestei participări la votare, fiindcă e puțin probabil de aici, de la Chișinău, să poți să asigura alegeri libere și corecte acolo la Tiraspol, în perioada cât există acolo trupele ruse, cât MGB-ul, KGB-ul, FSB-ul și așa mai departe, controlează situația. Dar corândunică nu faci primăvara.
Adică propaganda rusească și-a făcut efectul.
Propaganda rusă și-a făcut efectul, pe urmă ce aveau un singur post. Trebuie să fie și alte posturi, dacă e deschidere, să fie deschidere, dar să nu fie mimată această deschidere. Deocamdată vedem că se mimează. Dacă ar fi cu adevărat, atunci s-ar face un anunț că poftim mass media, poftim politicienii, nu mai împiedicăm circulația liberă, s-a format un țarc acolo în care este ținută populația, fiindcă vorbeam despre drepturile omului, drepturile școlilor cu predare în limba română.
Agricultorilor
de la Doroscoa. Și apropo, faptul că intențiile nu s-au schimbat, o demonstrează și atitudinea în general față de școli. Înseamnă că în câteva sate elevii sunt obligați să scrie cu grafie chirilică. Această cramponare de vechea doctrină propagandistică că limba moldovenească e altceva decât limba română, din punct de vedere uman, e o mutilare a cetățenilor de acolo. Așa că intențiile nu s-au schimbat. Vom vedea când se vor face toți pașii.
Conflictul dintre șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, și guvernare se adâncește. Acesta a declarat într-o emisiune la TV8 că diferiți reprezentanți ai partidului de guvernământ, inclusiv șefa statului, i-ar fi cerut în privat să plece din funcție din cauza performanțelor slabe obținute în lupta instituției cu corupția. Drăgălin crede că fuziunea celor două procuraturi, cea Anticorupție și PCCOX, au anume acest scop să o înlăture pe ea. Într-o declarație publică la conferința de presă comună cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, președinta Maia Sandu a declarat că i-a spus șefei Procuraturii Anticorupție că aceasta și alte instituții reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității și democrației Republicii Moldova. Nicolae, acum conflictul este, sau mai bine zis, a devenit deschis deja. După această declarație publică a președintei, e mai clară decizia autorităților de a comasa aceste două instituții, sau nu?
Nu știu cum se va proceda în cazul de față, dar este clar că există un conflict între doamna Drăgălin și Maia Sandu și, în general, între Procuratura Anticorupție și această guvernare. Și, desigur, acest conflict nu este spre binele social sau spre binele reformei din sistemul judecătoresc, nu este spre binele integrării europene, trebuie să spunem, atmosferei în societatea noastră. Cum se va rezolva spuneam data trecută că ar trebui să se întâlnească și să discute deschis ce se poate de făcut, cum se pot fi împăcate lucrurile. Așa cum arată lucrurile acum, când șefa Procuraturii Anticorupție face declarații politice în societate, se implică în politică, ea de fapt s-a pronunțat pentru stoparea reformii în modul în care o vede Maia Sandu, în care o vede guvernarea. Dacă ești împotriva reformii, dacă vezi altfel lucrurile, aflându-te în situația doamnei Dragalin, ori te conformezi, ori pleci. De ce menține acest focar de conflict? Eu, de exemplu, nu înțeleg ce vrea să obțină ea dacă nu dividende politice în cazul de față. Lucrurile, dacă vor evolua așa cum evoluează, se va ajunge, desigur, la acea modificare la care te-ai referit și împotriva acestei modificări nu se poate face nimic. Pretutindeni, lucrurile se rezolvă cam în felul ăsta.
Igor, cum ziceam, dacă va fi demisă, Veronica Dragalin nu exclude că se va implica în politică. Ea a explicat de ce nu poate candida pentru o funcție în sistemul de drept în Republica Moldova, dar și în cel din Statele Unite. Ce șanse ar avea ea ca politician și în care dintre partidele politice am putea să o regăsim?
Această declarație a doamnei Dragalin este una nu tocmai corectă. Ești în funcție, aperi interesele instituției pe care o reprezinți și a sistemului judecătoresc care trebuie să fie despărțit de influențele politice. Aceste argumente erau suficiente. Așa cum vorbește doamna Dragalin, vedem că laurii domnului Stoianoglu și a doamnei Fortuna, iată, o copleșesc succesele acestor doi foști procurori și ar vrea să meargă pe urmă. E un fel de amenințare ascunsă și chestia asta e și mai urâtă decât lucrurile la care s-a referit Nicolae. Ne amintim declarațiile domniei sale și acuzațiile publice la adresa unuia dintre membrii Comisiei Vetting, apoi critica la adresa în general procesului Vettingului de curățare a procuraturii și sistemului judecătoresc din Republica Moldova, acum iar declarații cu tentă politică, lucru care nu-i face bine din punctul meu de vedere doamnei Dragalin. În afară de asta, trebuie să luăm în considerație, dacă ai întrebat ce șanse ar avea, Stoianoglu a devenit flamură electorală pentru Partidul Socialiștilor. Doamna Fortuna s-a bucurat de susținerea lui Ilan Șor. Deci doamna Dragalin, dacă vrea să intre în politică, trebuie să ia în considerație sponsorii din umbră a foștilor procurori care vor să devină politicieni. Eu cred că e o idee foarte proastă.
Populația din Republica Moldova a coborât până la 2,4 milioane, scăzând într-un deceniu cu aproape 14%, arată datele preliminare ale recensământului din 2024. Satele au rămas fără jumătate de milion de locuitori, iar populația orașelor a crescut cu 7%. Cei mai mulți moldoveni trăiesc în capitală, 720.000 în total, iar cei mai puțini în sudul Republicii Moldova, unde scăderea e și mai accentuată, de 26% față de 2014. Potrivit rezultatelor recensământului, a crescut cu 2% numărul celor care se declară moldoveni, ei reprezintă peste 77% din populație, în schimb cu aproape 9% mai puține au spus că vorbesc limba moldovenească. În același timp, a crescut cu 1% numărul celor care se declară români, ei reprezentând aproape 8% din populație, iar limba română o vorbesc cu 10% mai mulți moldoveni decât acum un deceniu. Nicolae, ce tablou al Republicii Moldova zugrăvește aceste date ale recensământului? Ce bucură și ce întristează? Ce informații esențiale încă nu au fost făcute publice și ar trebui?
Avem multe motive de întristare, mai cu seamă faptul că descrește numărul populației, satele noastre se golesc, e un dezastru de fapt. Nu știu dacă mai poate fi oprit acest dezastru, că mulți tot promit că îl vor opri, dar până acum nu l-au oprit. Și fertilitatea scade din cauza condițiilor economice, mai cu seamă pandemia și-a pus amprenta asupra nașterilor în Republica Moldova. Dimpotrivă, avem motive de mare îngrijorare. Dacă merge cu aceste ritmuri, această scădere, această depopulare a Republicii Moldova, atunci vom avea o problemă problemă nu numai noi, dar va avea o problemă și Europa. Cine va umple aceste spații în viitor? E o catastrofă, de fapt. Vedem anumite schimbări și în componența etnică a Republicii Moldova, dar eu mi-amintesc că în 89, de exemplu, ponderea celor care se consideră moldoveni români era de 63-90, 64 aproximativ. Acum, iată, ajunge la 85 întregi și o zecime. Acum, practic, nu ne deosebim de România sau de alte state unitare. Asta înseamnă că, și arată și recensămintele, că pleacă nu numai majoritarii, dar pleacă minoritarii. Vedem scăderi de număr și de pondere în rândul tuturor minorităților, inclusiv minoritatea rusă. Un fenomen interesant, de exemplu, în municipiul Chișinău, rușii constituie mai puțin de 1% și alte minorități. Ucrainenii sunt 5,1% în municipiul Chișinău, care concentrează 30% din populație, iar moldovenii români sunt marea majoritate, 86% și ceva. Dacă, în general, în Republica Moldova s-au declarat români 7,9%, păi în Chișinău numărul acestora aproape de dublu, e peste 13%. Iarăși un lucru interesant, că deși mulți s-au declarat moldoveni, cei care au declarat că vorbesc limba moldovenească sunt mult mai puțini, 46% și ceva, iar cei care au declarat că vorbesc limba română sunt peste 31%, deși numai circa 8% au zis că sunt români, dar că vorbesc română au declarat de 4 ori mai mulți ies că. Și am putea presupune, dacă în Chișinău s-au declarat români 13% și ceva, înmulțim la 4, avem peste 50% în Chișinău vorbesc limba română. Putem zice că Chișinău este un oraș românesc, deși vedem că această linie nu poate fi trasă cu certitudine. Unii au zis că sunt moldoveni, încă depinde cum au fost întrebați, dar vorbesc limba română. Și încă un lucru interesant e că, deși s-au declarat români moldoveni 85,1%, vorbesc limba maternă. Ca limbă maternă au zis că e moldovenească sau română 80,5%, adică vreo 4% și ceva, nu vorbesc propria limbă. La ruși, dimpotrivă, avem vorbitori de limbă rusă mult mai mulți decât ruși. Peste 3% numărul minorității ruse, iar vorbesc rusa ca limbă maternă 11,1%, iar vorbesc rusa în mod obișnuit 15,3%. Înseamnă că o parte din moldoveni români vorbesc limba rusă, dar și o mai mare parte din minorități, ucraineni, găgăuzi, bulgari și așa mai departe, se rusifică. În acești 10 ani numărul celor rusificați a crescut și ei vorbesc în mod obișnuit limba rusă.
Igor, tu ce informații esențiale desprins din acest recensământ?
Sunt de acord cu Nicolae și împărtășesc în mare parte îngrijorările lui, dar sunt și lucruri foarte bune, utile, pozitive. Uitându-mă la rezultatele referendumului, am ajuns la concluzia că registrele electronice pe care le folosește Biroul Național de Statistică fiecare an publicând datele despre populația din Republica Moldova sunt foarte aproape de datele care le-au obținut la recensământ și acest lucru este extraordinar de bun, e pozitiv. Al doilea lucru foarte important este cel că, analizând studiile pe care le-au făcut savanții moldoveni de la Academia de Știință, inclusiv la cererea președinției 2017, a fost publicat un studiu realizat de Academia de Știință, care ne arată deci modul și prognozele până în anul 2050. Și în mod surprinzător, datele recensământului se încadrează foarte bine în acest studiu. Și de aia spuneam că mă uit și la datele anuale pe care le da Biroul Național de Statistică. Și aceste date sunt confirmate și de studii făcute de UNDP aici în Republica Moldova. Este de asemenea foarte interesant că descreșterea populației la care s-a referit Nicolae și tempourile de descreștere actuale sunt cele pe care le-am avut din 2005. Mă refer la studiul pe care l-a făcut Academia de Știință. Deci descreșterea populației are un anumit tempo care se păstrează până în prezent. Am avut deci o micșorare creșterea tempoului de descreștere a populației în perioada când la guvernare era Alianța pentru Integrare Europeană și explicația atunci era că se discuta despre regimul liberalizat de vize pentru câțiva 2 ani și atunci cumva s-a micșorat exodul populației din Republica Moldova pentru că până atunci oamenii plecau sau în baza cetățenii românești sau pe cont propriu ilegal părăseau Republica Moldova. După liberalizarea regimului de vize, descreșterea populației a revenit la tempourile care au fost realizate începând din 2005 până în 2010. Și acum, din păcate, descreșterea va continua până în 2050. Sunt factori obiectivi, iar argumentele pe care le-au folosit savanții atunci când au făcut acest studiu, ei au pornit de la niște realități care, din păcate, nu se schimbă. În favoarea menținerii a nivelului populației în Republica Moldova, reproducere, și chestia asta poate avea un impact foarte negativ asupra oamenilor în etate, pentru că cei activi, cei care sunt capabili să muncească, din păcate, numărul lor descrește și asta înseamnă că crește presiunea asupra fondului de pensionare de aici din Republica Moldova.
Numărul celor peste 65 de ani, ponderea lor e în creștere, ponderea celorlalte categorii de vârstă este în descreștere. E adevărat, o mică creștere înregistrează cei de la 0 până la 14 ani, dar e legat iarăși cu descreșterea celorlalte categorii. Și mai e ceva, un lucru alarmant, aproape la 30% numărul celor care au probleme cu vederea. Cu auzul, îmi pare că vreo 10%, cu mobilitatea aproape 20%. Noi avem o populație cu anumite probleme care cer de urgență rezolvate și această problemă demografică trebuie să spunem că e determinată în primul rând, fiindcă pretutindeni populația se mișcă acum, granițele s-au deschis, nu e caracteristic numai Republicii Moldova, dar pentru o bună parte a cetățenilor contează și faptul că bunăstarea, chiar dacă uneori în creștere, dar starea economiei e dezastruoasă și desigur că atâta timp cât se va păstra această stare dezastruoasă a economiei, niciun stat sărac nu rezolvă probleme demografice decât poate undeva acolo în lumea islamică.
Eu cred că rezultatele acestui recensământ trebuie să aibă și impact politic, pentru că am văzut-o pe doamna președinte a Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, adresându-se către cetățenii Republicii Moldova și spunându-le că, iată, criza demografică poate fi rezolvată așa cum a rezolvat-o ea în Găgăuzia și dacă ne uităm la datele recensământului ajungem la concluzie că în Găgăuzia descreșterea populației a fost mult mai pronunțată decât pe întreg teritoriul Republicii.
În general, în sud a fost mult sud. Mai pronunțată.
Lucru care s-a văzut la alegerile regionale din Găgăuzia, când autoritățile de acolo, din Găgăuzia, au trebuit să facă abatere de la prevederile codului electoral al Găgăuzia și să roage primarii să meargă prin sate și să întocmească listele de alegători, pentru că dacă ar organiza alegerile în baza registrului alegătorilor din Republica Moldova, ar fi imposibil să valideze alegerile. Atât de mult a scăzut numărul cetățenilor de acolo. Așa că și impactul politic, da, e pe față. Trebuie să-l luăm în considerație.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din această săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție?
Desigur că cea mai importantă știre care a făcut valori în mass media internațională este propunerea lui Trump ca să strămute populația din fâșia Gaza, să o strămute pentru un timp permanent și să construiască în fâșia Gaza Riviera Mediterană, să o dea în administrarea armatei americane, să facă acolo ceva foarte frumos. Au fost reacții foarte virulente și foarte în dezacord cu această idee. Pe urmă, secretarul de stat Marco Rubio a intervenit și a zis că, de fapt, era vorba de o strămutare temporară, nu permanentă, adică s-a modificat ceva. Dar presa europeană a scris că e vorba de epurare etnică și țările arabe, desigur, sigur că nu au fost de acord, decât premierul Netanyahu, primul ministru al Israelului, nu s-a pronunțat nimeni în favoarea unei asemenea idei. Și, desigur că tot în legătură cu asta este, iarăși s-a vorbit, Trump a zis că să încheie un acord dintre Statele Unite și Ucraina, Ucraina să dea acces la metalele rare pe care le are, iar Statele Unite să continue ajutorul militar pentru Ucraina. Ajutorul, într-adevăr, s-a întrerupt pentru o perioadă scurtă și a fost reluat. Am putea deduce că se leagă această idee. Ești, un interviu al lui Zelensky, unui ziar britanic, a fost întrebat, iată, Tucker Carlson l-a numit dictator și Zelensky a zis că Tucker Carlson trebuie să informeze mai bine și, în general, să înceteze a linge fundul lui Putin. Așa s-a exprimat, a fost necenzurat de presa internațională.
Igor.
Da, au fost mai multe, dar pentru că Nicolae vorbește de președintele american Donald Trump, da, el este cap de afișă la nivel internațional. Cel mai interesant lucru pe care l-a menționat Donald Trump este că peste o săptămână la conferința pentru securitate de la Munich va prezenta elementele planului pentru reglementarea în Ucraina pentru stoparea războiului și evident că acest lucru este probabil cel mai important pentru regiunea noastră și la nivel internațional. Am văzut că cu această ocazie și China a revenit la ideea proiectului pe care l-a lansase Prietenii Păcii și acest lucru este extrem de încurajator, cel puțin sperăm foarte mult că se vor opri operațiunile militare și Ucraina va putea să participe la negociere. Am văzut că Putin deja acceptă să negocieze cu Zelensky și Ucraina va putea să-și apere interesele și suveranitatea și integritatea teritorială, mai ales că China în proiectul pe care îl lansase încă în 2022 a insista pe suveranitate și integritatea teritorială. Și altă știre care m-a uimit foarte mult este cea legată de declarațiile liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a început să vorbească despre faptul că iată, în Europa au început deja să împartă pământurile ucrainești și a făcut aluzie la interviul pe care Călin Georgescu l-a dat pentru Cristoiu într-o conferință de presă în care spunea că România ar putea pretinde la Basarabia de Sud, Bucovina și așa mai departe. Și Igor Dodon s-a arătat foarte îngrijorat de acest lucru, aproape era supărat pe politicienii europeni, uitând să spună un singur lucru, că aceste discuții au fost provocate la inițiativa șefului SVR-ului, despre care am vorbit pe această platformă, care s-a adresat comunității istoricilor din Federația Rusă să se adreseze către istoricii din țările din Europa Centrală și de Est ca să pună în discuție această chestiune despre apartenența pământurilor. Spune, domnule, care-i sursa? Cine a fost, cine a venit cu inițiativa? Cui aparține această inițiativă? Deci dacă în România s-a găsit un personaj politic care, iată, și-a dat frâu liber imaginației și așa mai departe. Păi da, domnule Dodon, dar dumneata ai fost primul care pe 18 martie 2014, în ziua când Putin a semnat decretul de anexare a Crimeei, a venit cu inițiativa ca și Moldova alături de Rusia să-și recucerească pământurile istorice și așa mai departe.
Acum el a zis că da, nu România trebuie să pretindă, da, noi da, trebuie să pretindem, da. Deci, că sunt, adică lucruri, aparțin Moldovei.
Sunt lucruri uluitoare.
Igor Bozan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!